e emërta Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Atë ditë njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të Gjithëmshirshmit, Mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, radio në gjuhën shqipe. Si zakonisht në edicionin e sotëm të lajmeve, do të njihemi me lajme nga Irani dhe nga bota. Ashtu si që anuncuam të nderuar dëgjues, do të fillojmë me lajme nga Irani. Nga dëshmëria e Iranit për të përmirësuar marrëdhëniet me Francën në bazë të ndërtimit të besimit të ndërsjellë. Në një bisedë telefonike me homologun e tij francez, Masoud Pezeshkian, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi gatishmërinë për të përmirësuar marrëdhëniet e Teheranit me Francën, bazuar në ndershmërinë dhe besimin reciprok. Si pas agjensisë lajmeve të radio-televizionit të Iranit, Emmanuel Macron, presidenti Republikës së Francës, në një bisedë telefonike me Mesut Pezeshkian, pas ditën e së hënës, e ka uruar atë për zgjedhjen e tij për detyrën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë bisedë telefonike, Pezeshkian e konsideroi sfondin e marrëdhënieve politike dhe shkëmbimeve kulturore midis Iranit dhe Francës si një terren të përshtatshëm për zhvillimin e ndërveprimeve politike mes dy vendeve dhe theksoi zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshme me Francën. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ndërsa shpalli gatishmërinë të Iranit për të vazhduar negociatat për heqjen e sanksioneve brenda kornizës së rëndakort, e konsideroi zbatimin e të gjitha angazhimeve nga palët dhe ndërprerjen e presionit dhe sanksioneve të padrejta kundër popullit iranian si më të paktën pritshmëritë e Republikës Islamike të Iranit nga kjo marrëveshje dhe një bazë të përshtatshme për vazhdimin dhe ecurinë e bisedimeve dhe sqaroi. Irani ka përmbushur të gjitha angazhimet e tij në marrëveshjen bërthamore, bazuar në më shumë se 15 raporte të Agjencisë së Energjisë Atomike. Por amerikanët, pa përmbushur angazhimet e tyre, janë tërhequr në mënyrë të njëanshme nga kjo marrëveshje dhe kanë vendosur sanksione mizore shtesë ndaj kombit të iranian. Në një pjesë tjetër të fjalëve të tij në këtë bisedë telefonike, duke shprehur shqetësimin e madh për përshkallëzimin e tensioneve në kufit jugor të Libanit me regjimin sionist, Pezeshkian paralajmëroi për pasojat dhe rezultatet e çdo agresioni kundër Libanit dhe shtoi: regjimi sionist, nëse sulmon Libanin, do të bëjë një gabim të madh që do të ketë pasoja të rënda për të. Në lidhje me krimet e tmerrshme të kryera nga regjimi sionist në gjenocidin ndaj popullit të Gazës, vrasjen e grave dhe fëmijëve dhe sulmin ndaj spitaleve dhe forcave të ndihmës emergjente, presidenti i ri i Iranit deklaroi: sionistët kanë pushtuar Palestinën, për më shumë se 75 vjet nuk kanë lënë krim pa kryer kundër palestinezve dhe kanë thyer e shkelur të gjitha kornizat dhe ligjet ndërkombëtare. Duke thënë se Republika Islamike e Iranit nuk do të kursej asnjë përpjekje për zgjidhjen e krizës në Gaza, si dhe për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, Pezeshkian shprehu shpresën se edhe vendet e tjera do të përmbushin përgjegjësinë e tyre ndaj popullit të shtypur të Gazës. Gjithashtu në këtë bisedë telefonike, presidenti i Francës përshëndeti qasjen e Pezeshkianit për të krijuar ndërveprim dhe ekuilibër në politikën e jashtme, dhe shprehu shpresën se marrëdhëniet e Iranit me Francën dhe vendet e tjera evropiane në periudhën e re do të përmirësohen më shumë se në të kaluarën. Do të vijojmë një tjetër lajm nga Irani, Kalibaf. Atmosfera e njanshmërisë në botë është në rënje. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit apo i Parlamentit të Iranit në një takim me kryetarin e Parlamentit të Malajzisë deklaroi se atmosfera e njanshmërisë në botë është në rënje. Sipas agjensisë së lajmeve të radio-televizionit të Iranit, Mohamed Bakir Kalibaf, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, të hënën, gjatë një takimi me kryetarin e Parlamentit të Malajzisë, Johari bin Abdul, shtoi: shpresoj që qeveria dhe parlamenti i ri mund të vazhdojnë marrëdhëniet e tyre me vendin mik dhe musliman Malajzin. Kalibaf deklaroi: me kalimin e kohës ne e kuptojmë gjithnjë më shumë faktin se Azia po e gjen gjithnjë më shumë vendin e vet në botë. Gjithashtu kryetari i parlamentit të Malajzisë tha: është e nevojshme të zgjerohen marrëdhëniet midis Malajzisë dhe Iranit në funksion të zhvillimeve globale dhe rajonale. Johari bin Abdul shtoi: Irani ka pasur gjithmonë një vend të veçantë si model në sy tan dhe është një shembull i qartë i përparimit. Kryetari i Parlamentit të Malajzisë ka udhëtuar drejt Teheranit për të marrë pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit të Iranit. Do të vijojmë me një tjetër lajm nga Irani, FIFA e kënaqur me procesin e hyrjes së grave nëpër stadiume në Iran. Federata Ndërkombëtare e Futbollit, FIFA, shprehu kënaqësinë për praninë e femrave në stadiumet e Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve të radio-televizionit të Iranit, Federata Ndërkombëtare e Futbollit, FIFA, ka njoftuar sot të hënën përmes një komunikate. Prej vitit 2018 kemi parë pjesëmarrjen e femrave në ndeshjet ndërkombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Po ashtu, në vijim po shohim prezencën e femrave në ndeshjet e ligës në Teheran dhe së fundi tashmë edhe në Iran. Sipas raportimeve të fundit, në sezonin e kaluar kemi parë praninë e femrave në pothuajse gjysmën e ndeshjeve dhe stadiumeve të Premier Ligës së Iranit. Në vijim FIFA u shpreh. Dialogu ynë me Federatën Iraniane të Futbollit ka qenë konstruktiv gjatë viteve të fundit. Federata ka përmbushur shumë nga detyrimet e saj dhe ka përmirësuar gradualisht aksesin e grave në stadiumet e vendit. Do të vijë më tej të nderuar dëgjues me lajme nga Azia Perëndimore. Baza al-Baghdadi e regjimit sionist në nxjarrin e Hezbollahut. Lëvizja Hezbollah e Libanit njoftoi për një sulm raketor në bazën al-Baghdadi të regjimit sionist në shenjë hakmarrjeje. Sipas rjetit televiziv al-Mayadin, Lëvizja Hezbollah njoftoi nëpërmjet një deklarate të hënën se baza al-Baghdadi në veri të Palestinës së pushtuar u vu në shenjestër të një sulmi me raketë. Në deklaratën e Hezbollahut të Libanit thuhet: "Në mbështetje të kombit të qëndrueshëm palestinez në Ripin e Gazës dhe në shenjë mbështetje për rezistencën e tij heroike e të ndeshme, dhe gjithashtu në përgjigje të agresionit dhe terrorit të kryer nga armiku sionist në qytetin Shakra, sot të hënën luftëtarët e Hezbollahut sulmuan bazën al-Baghdadi me 10 raketa." Nga ana tjetër, mediat e regjimit sionist raportuan për një shpërthim në afërsi të qytetit së Kiryat Shmona, që ndodhet në veri të Palestinës së pushtuar si pasojë një sulmi me dron. Sipas këtyre raportimeve mediatike, ekipet e zjarfikësve po përpiqen të vënë në kontroll edhe 4 zjarre në lartësitë Ramim në kryqëzimin Goma, si pasojë e raketave të lëshuara nga Libani. Këto sulme ndodhen pasi ushtria sioniste plagosi 2 persona në një sulm me dron ndaj një automjeti në rrugën lidhëse mes zonave Meis el Jebel dhe Shakra në jug të Libanit. Në një tjetër sulm me dron, pothuajse në të njëjtën zonë, ushtria e regjimit sionist ka sulmuar një motorciklet, si pasojë të cilit një person ka mbetur dëshmor dhe 2 të tjerë janë plagosur. Një prej të plagosurve në këtë sulm është një fëmijë. Do të vijojmë të mbetemi me lajme nga Azia Perëndimore. Janë martirizuar 10.000 nxënës në Ripin e Gazës. Ministria Palestineze e Arsimit njoftoi për vdekjen martire të 10.000 nxënësve në sulmet e ushtrisë regjimit sionist në Ripin e Gazës. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera Mubashir, Ministria e Arsimit e Palestinës njoftoi të hënën se 400 mësues kanë rënë dëshmorë gjatë sulmeve të ushtrisë regjimit sionist në zonat të ndryshme të Ripit të Gazës që nga 7 tetori 2023. Ndërkaq Ministria Palestineze Shëndetësisë në Gaza, përmes një komunikate njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit regjimi sionist ka vrarë 39 qytetarë palestinezë në Ripin e Gazës dhe ka plagosur 93 të tjerë në 3 krime të reja. Me këtë statistikë, numri dëshmorëve në Ripin e Gazës është rritur në 39.363 vetë dhe i të plagosurve në 90.923 vetë. Zyra e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare njoftoi gjithashtu se 190.000 palestinezë janë zhvendosur nga qytetet Khan Yunus në jug dhe Deirul Balah në qendër të Ripit të Gazës për shkak të sulmeve të vazhdueshme të ushtrisë izraelite. Një lajm tjetër është se një person ka rënë dëshmor dhe disa të tjerë janë plagosur në sulmin me dron të regjimit sionist në jug të Libanit. Do të vijojmë lajme nga bota, Rusia paralajmëron për militarizimin e Azisë me armë përthamore amerikane. Ministri i Jashtëm i Rusisë, duke paralajmëruar për pasojat e vendosjes së armëve bërthamore, tha se vendosja e armëve bërthamore amerikane në Azin juglindore rrit rreziqet për sigurinë e rajonit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë, Sergej Lavrov, të dielën në Kuala Lumpur, kryeqytetin e Malezisë, tha: "Për një kohë të gjatë Amerika ka ofruar armët të saj bërthamore dhe mundësinë e përdorimit të këtyre armëve për vendet anëtare të NATO-s, nën titullin e misioneve të përbashkëta bërthamore, dhe ky proces ka filluar së fundmi edhe në vendet aziatike." Lavrov theksoi: "Nëse përvoja relativisht e rrezikshme e vendosjes së armëve bërthamore amerikane sillet në Azin Juglindore, askush nuk do të profitojë prej saj dhe rreziqet e sigurisë do të rriten më shumë." Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë gjithashtu vuri në dukje edhe projektin e ndërtimit të nëndetëseve bërthamore me pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë, i njohur si projekti AUKUS, dhe tha: "Militarizimi i Azis dhe paqësorit është në agjendën e amerikanëve, ndërkohë që zbatimi i këtij projekti duhet të jetë nën kontrollin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike." Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë mbërriti në Kuala Lumpur për të takuar dhe biseduar me ministrat e punëve të jashtme të vendeve anëtare të shoqatës së kombeve të Azis Juglindore ASEAN. Do të vijojmë në fund me komentin e ditës: intensifikimi i tensioneve mes Turqisë dhe Izraelit. Deklaratat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për mundësinë e marrjes së masave kundër Izraelit, të ngjashme me veprimet e ndërmarra në Karabakh dhe Libi, shtuan tensionet verbale mes Ankaras dhe Tel Avivit. Regjimi sionist ka nisur një luftë kundër Gazës që prej 7 tetorit 2023, e cila deri tani ka vrarë dhe plagosur më shumë se 130.000 palestinezë, shumica e cilëve janë gra dhe fëmijë. Këto sulme kanë shkaktuar gjithashtu edhe shdukjen e më shumë se 10.000 njerëzve, ndërkohë që fuqitë perëndimore ose heshtin përballë krimit gjenocidal të sionistëve në Gaza ose e mbështetin hapur atë. Autoritetet e disa vendeve islame ndonjëherë, të paktën në deklaratat e tyre, shprehin mbështetjen për Gazën dhe dënojnë krimin sionist. Duke ju referuar krimeve të regjimit sionist në Gaza, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të dielën: "Ashtu si që hymë në Karabakh, ashtu si që hymë në Libi, ne mund të bëjmë të njëjtën gjë me ta. Nuk ka asgjë që ne nuk mund të bëjmë. Duhet vetëm të jemi të fortë." Ky koment i Erdoganit ka shkaktuar përshkallëzim të tensionit verbal mes zyrtarëve turq dhe izraelit. Mediat izraelite i konsideruan këto deklarata si një kërcënim ushtarak. Ministri i Jashtëm izraelite Israel Katz, i cili i është përgjigjur deklaratave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, Katz ka postuar në llogarinë e tij në rrjetin social X një foto të Erdoganit në krah të Saddamit, diktatorit të Irakut, dhe ka shkruar: "Erdogan po ndjek hapat e Saddamit dhe po na kërcënon me sulm ushtarak." Më tej ai shtoi: "Kujtoni se çfarë ndodhi atje dhe si përfundoi." Yair Lapid, lideri i opozitës së regjimit sionist, po ashtu deklaroi se presidenti i Turqisë sërish po flet gjepura dhe po krijon polemika dhe se është një rrezik për lindjen e mesme. Lapid shtoi: "Bota, veçanërisht anëtarët e organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO, duhet të dënojnë me forcë kërcënimet e tmerrshme të Erdoganit kundër Izraelit dhe të detyrojnë atë të ndalojë së mbështeturi Hamasin." Në përgjigje të këtij komenti, Ministria e Jashtme e Turqisë e krahasoi kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu me Adolf Hitlerin dhe deklaroi: "Historia ka përfunduar në këtë mënyrë për të gjithë autorët e gjenocidit." Në vazhdim të kësaj deklarate theksohet: "Ashtu siç dhanë llogari nazistët gjenocidal përpara trupit gjykues, do të mbajnë përgjegjësi edhe ata që tentojnë të zhdukin palestinezët. Njerëzimi do të qëndrojë në krahët Palestinës dhe ju nuk mund t'i zhdukni ata." Marrëdhëniet midis Turqisë dhe Izraelit janë tensionuar sërish pas fillimit të luftës në Gaza. Ankaraja dhe Tel Avivi kanë tërhequr ambasadorët e tyre dhe kanë pezulluar marrëdhëniet e biznesit dhe fluturimit. Ndërkohë janë ndërprerë shkëmbime tregtare me vlerë 8 miliard dollar. Pas publikimit të fjalëve të reja të Erdoganit, disa aktivistë politik turq kërkuan që Ismail Hanie, kreu i zyrës politike të Hamasit, tëftohet sa më shpejt në Ankara për të mbajtur një fjalim në parlamentin turk si një përgjigje simbolike ndaj Amerikës. Gjithashtu, me kërkesë të Erdoganit, parlamenti turk, duke lëshuar një deklaratë me vones, dënoi fjalimin e Benjamin Netanyahu në Kongresin Amerikan dhe konsideroi këtë politikë të Shtetit Bashkuar të Amerikës si mbështetje për një kriminal vrasës. Ministri turk i drejtësisë Yılmaz Tunç e cilësoi veprimin e parlamentit turk në dënimin e ftesës së Netanyahu në Kongresin Amerikan si një veprim historik dhe me fjalë të egzageruara deklaroi se parlamenti turk me këtë deklaratë i ka dhënë të gjithë botës një leksion për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Të nderuar dëgjues, ishit me lajmet e mbrëmjes këtu nga Zëri i Republikës Islamike të Iranit, Radio në Gjuhën Shqipe. Deri në edicionin e lajshëm e ardhshëm të lajmeve nga unë, natën e mirë dhe mirëmbëçi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Karvani i robërve luajti një rol unik dhe të pazëvendësueshëm në hedhjen dritë mbi ngjarjen e Qerbelas në qytete dhe fshatra. Sa herë që u krijuar rasti ata përcollën mesazhin e sakrificave dhe devotshmërisë së Husejni ibn Aliut alayhis salam. Karvani të burgosurve të Qerbelas në heshtje dhe vuajtje kaloi pranë qytetit Tikrit dhe arriti në fshatin Ama. Atje ata pushuan për një kohë dhe vazhduan rrugën për në Deir Arva, ose ndryshe, Abej Orve. Deir Arva ishte një manastir dhe vend adhurimi për murgjit e krishterë. Nga atje ushtarët e mallkuar të Ibn Ziyadit, karvanin e robërve dhe kokat e ngritura majave të shtizave i quan në Salina, si pas transmitimeve thuet. Në Salin ushtarët bën një ndales të shkurtër dhe zbritën në një vënd Hez Ruvan, për të pushuar, por befa zëri vajtimeve të gjinëve dhe klithmave të tyre për ngjarjen e Qerbelas dhe martirizimin e Imam Husejnit a.s. arriti tek njerëzit e Salinës. Me të dëgjuar këto zëra, banorët e rajonit e kuptuan se këta ushtar kanë qëllime të këqija dhe se këta robër kanë nder dhe se ato janë kokat e shenjta, sepse dhe gjinët qajnë për ta. Kështu që mallkuan vrasësit dhe bartësit e kokave dhe i dëbuan nga andej. Pasi u ndal gjatë natës në luginën e palmës, në mëngjes karvani mborriti në Armenia dhe më pas hyri në zonën e Linas. Lina ishte një vend i gjelbëruar dhe i begat, me popullsi të konsiderueshme. Nga Lina, tingulli i daulleve dhe borive bëri që të rinjt dhe të moshuarit, burrat dhe gratë, të dinin dhe të shikonin karvanin e të burgosurve dhe kokat mbi shtiza. Në Armenia, njerëzit duke kuptuar thelbin e ngjarjes përshëndetën profetin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij të shenjtë dhe ju drejtuan bartësve të kokave dhe komandantëve të tyre. O vrasës të birit të profetit, qëndroni larg qytetit tonë. Ushtarët e Ibn Ziyadit, duke kaluar qytetet e fshatrat dhe duke treguar fitoren e tyre si përfaqësore, kishin për qëllim të mashtronin njerëzit, t'i frisonin ata dhe t'i afronin me Jezidin. Por njerëzit në shumë vende, duke e njohur Husein ibn Aliun me nipin e pastër të profetit të shenjtë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe familjen e Ehlibejtit, të cilët ishin shtypur dhe ishin zënë rob, mallkuan vrasësit dhe bartësit e kokave dhe shprehnin urrejtjen për të gjithë këtë mizori. Karvani i robërve luajti një rol unik dhe të pazëvendësueshëm në hedhjen dritë mbi ngjarjen e Qerbelas në qytete dhe fshatra. Sa herë që u krijuar rasti, ata përcollën mesazhin e sakrificave dhe devot shmërisë së Husein bin Aliut a.s. Ata përcollën mesazhe të tilla si digniteti, modestia, dlirësia, fryma e adhurimit dhe monoteizmit, vigjilenca, njohja armiqve dhe kundërshtimi i shtypjes gjatë fjalimeve, takimeve dhe bisedave me njerëzit dhe historianët e asaj kohe. Po, të burgosurit e Qerbelas ishin liri dashës, krenar të cilët në stuhin e ngjarjeve, shprehen mesazhet e rëndësishme të Ashuras me një gjuhë të kuqe dhe zemër të trazuar. Njerëzit e qyteteve dhe fshatrave të ndryshme, kur e kuptuan se ata nuk kishin dalë nga feja, por pjesëtar të familjes së profetit, dhe kokat e tyre qoheshin shtëpi më shtëpi në këtë mënyrë, u njohën me të vërtetën. Sa e shkurtër është distanca mes lumturisë dhe mjerimit, qëndrimi me Husejnin ose rebelimi kundër Husejnit. Çfarë po bën? A do të mbetesh në karvanin e Husejnit? A do të kurosh plagët e jetimëve të robëruar dhe a do të vajtosh me Zejnebin? Vaj Husejn, vaj.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E janë me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar filluam udhëtimin në provincën Golestan, që ndodhet në veri të Iranit dhe u njohën me karakteristikat gjeografike të këtij rajoni. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë prezantimit të rrethit portit turkmen në provincën Golestan. Rrethi portit turkmen ndodhet në pjesën veri perëndimore të provincës Golestan. Ky rreth nga veriu kufizohet me shtetin e Turkmenistanit, nga jugu kufizohet me rrethet Kortkuj dhe Gorgan, ndërsa në lindje kufizohet me rrethin Aga Kale dhe nga perëndimi kufizohet me liqenin Kaspik dhe gjirin e Gorganit. Rrethi i portit turkmenit me një sipërfaqe mbi 1500 kilometra katror përbëhet nga dy pjesë qendrore dhe Gomishan dhe tre qytetet, portit turkmen, Gomishtape dhe Siminshahr, ndërsa rreth 90% e popullatës së këtij rrethi e përbëjnë turkmenët. Ky rreth shtrihet në një rajon tërësisht rrafshët dhe pa ultësira dhe kodrina, dhe duke marrë parasysh faktin se uji i liqenit Kaspik është 28 metra më i ulët se sa niveli ujrave të lira, atëherë lartësia e pjesëve më të gjera të këtij rrethi është më e ulët se sa niveli i ujrave të lira të botës. Gjatë shekullit të fundit, duke marrë parasysh ndryshimet klimatike, luhatjet e nivelit të ujit të liqenit Kaspik dhe gjetja e depozitimit të tij, janë krijuar ndryshime të mëdha nga aspekti gjeologjisë në këtë rajon dhe shtimi i avullimit të ajrit, reduktimi i rreshjeve atmosferike dhe mbyllja e shumë digave mbi lumenjt të cilët derdhen në liqenin Kaspik, ka shkaktuar ndryshime në fushat bregdetare të këtij rajoni. Klima e këtij rrethi në pjesët veriore të tij është gjysmë shkretinore dhe në pjesët jugore të tij është mesatare kaspike. Pikërisht për këtë çështje është bërë shkak për përqendrimin e popullatës në pjesën jugore të këtij rrethi, që do të thotë në qytetin Porti Turkmen, që është edhe qendër e këtij rrethi. Porti Turkmen ndodhet 375 km në verilindje të Teheranit dhe 26 km larg Gorganit, qendër e provincës Golestan. E kaluara historike e qytetit Porti Turkmen daton që nga viti 1927. Ky qytet në fillim ishte vetëm një vend për vendosjen e ushtrisë. Faktorët si vendosja e fiseve endacake turkmene, ndërtimi i hekurudhës kombëtare të Iranit nga porti turkmen deri tek porti Imam Khomeini, Rahmatullah Alej, krijimi dhe zhvillimi i veprimtarisë së portit dhe ndërtimi i skelës për ngarkim, krijimi i organizatave dhe institucioneve shtetërore si dhe krijimi i lehtësimeve urbane janë bërë shkak për zhvillimin dhe zgjerimin e këtij qyteti. Sot, porti turkmen, nga aspekti i peshkimit dhe ekzistencës e infrastrukturës për prodhimin e produkteve të peshkimit në ishullin Ashurade, ka një rëndësi të veçantë. Qyteti i portit Turkmen, nga ana jugore, ndodhet 10 kilometra larg Bjeshkës dhe Malit dhe në afërsi të shkretëtirave të shtetit të Turkmenistanit dhe në brigjet e liqenit Kaspik, ndërsa ishulli i bukur Ashurade dhe skela historike e saj, e cila kishte një rol shumë të rëndësishëm në luftën e dytë botërore, konsiderohet prej zonave turistike të bukura të këtij rrethi. Një prej zonave të bukura të provincës Golestan, ashtu si rajonet e tjera në veri të Iranit, është ekzistenca e fshatrave të bukur, sidomos në zemrën e pyjeve të këtij rajoni. Kalimi në për këto fshatra dhe vështrimi i zakoneve dhe i traditave të banorve të tyre dhe vështrimi në mesin e njerëzve të mirë dhe mikpritës krijon një kujtim të paharrueshëm për turistët dhe dashamirësit që udhëtojnë në për këto rajone. Prej këtyre rajoneve mund të përmendim zonën me fshatra Ashurade. Ashurade është një prej zonave turistike dhe të bukura të provincës Golestan dhe është pjesë e rrethit portit Turkmen dhe ndodhet 25 km larg qendrës së provincës që do të thotë qytetit Gorgan. Ishulli Ashurade ndodhet në fund të pjesës lindore të gadishullit me Yankale, në juglindje të liqenit Kaspik me një sipërfaqe rreth 1200 hektar. Ky ishull nga veriu rrethohet nga liqeni Kaspik dhe nga jugu rrethohet me gjirin e Gorganit dhe pjesa lindore e këtij ishulli, e cila ndahet nga toka me një ngushticë të ngushtë që e lidh gjirin e Gorganit me liqenin Kaspik, ndërsa pjesa perëndimore e këtij ishulli ndahet nga gadishulli me Yankale me anë të një kanali ujor. Klima e këtij ishulli është e ngjashme me klimën e pjesës veriore të Iranit dhe ka dimra mesatar dhe verë të nxehtë me lagështi të lartë të ajrit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Rruga historike gadishullit Ashurade tregon këtë realitet se ky ishull në periudha të kaluara ka qenë qendër e shkëmbimeve tregtare dhe veprimtarive të ndryshme ekonomike. Ky ishull, për shkak të pozitës së ndjeshme që ka, gjithnjë ka qenë vend i rivalitetit kolonialist të Rusisë Cariste dhe Britanisë së Madhe, dhe në vitin 1836 ky ishull u pushtua nga forcat ruse. Mirpo ishulli Ashurade pas rënjes së carit të Rusis, si rezultat i marrëveshjes të miqësisë mes Iranit dhe Rusis, që u nënshkrua në vitin 1921, i është rikthyer Iranit. Ishulli Ashurade nga aspekti historik ka rëndësi shumë të madhe dhe në periudha kohore të ndryshme ka luajtur rol të rëndësishëm në historinë e Iranit dhe të rajonit. Aktualisht ky ishull shfrytëzohet si një zonë turistike shumë e rëndësishme në veri të Iranit. Disa historian besojnë se ky ishull është pikërisht ishulli i njohur me emrin Abeskun, në të cilin ka vdekur sultani Khwarezm Shah. Ishulli Ashurade është një ambient i përshtatshëm për jetesën e llojeve të ndryshme të kafshëve dhe gjithnjë konsiderohet një prej vendeve turistike në provincën Golestan. Ky ishull aktualisht është një prej qendrave të peshkimit në liqenin Kaspik dhe konsiderohet një prej njësive të rëndësishme për prodhimin e havjarit, i cili është një prej produkteve të rëndësishme eksportuese të Iranit. Përveç kësaj, ishulli Ashurade është ndëruar në një prej zonave të bukura dhe turistike për turistët dhe vizitorët. Funksionimi i autobusëve detar dhe i shumë varkave me qëllim të shëtitjes së turistëve në brigjet dhe në ujrat lindore të liqenit Kaspik dhe shumë restorante janë hapur dhe funksionojnë në pritjen e turistëve. Përveç ishullit Ashurade, i cili për çdo vit tërheq me mijëra turist, ekziston edhe tregu lokal që zhvillohet ditën e hënë në portin Turkmen dhe zhvillimi i garave me vrapimin e kuajve në këtë qytet, që tërheqin vëmendjen e shumë turistëve drejt këtij qyteti bregdetar në provincën Golestan. Tregu i ditës së hënë në portin Turkmen është një prej veprave të bukura. Në ditën e hënë, Për çdo javë në këtë treg ofrohen prodhime të blegtorisë dhe bujqësisë dhe lloje të ndryshme të artizanaleve të popullit turkmen të shkretirës, si llojeve tapetesh dhe qelimash, basma të mëndafshit me ngjyra dhe plane të ndryshme, ku paraqitet imazhi i qytetit dhe forma të ndryshme. Tani, pasi u njohëm me portin turkmen, është mirë që në pjesën e dytë të këtij edicioni të njihemi dhe me rrethin Kortkuj, që ndodhet në jug të këtij qyteti. Ky rreth nga veriu kufizohet me rrethin porti turkmen, në jug kufizohet me vargmalet Alborzi Lindor dhe me provincën Semnan, nga lindja kufizohet me rrethin Gorgan dhe në perëndim kufizohet me rrethin porti Gez. Qyteti më i rëndësishëm i këtij rrethi është qyteti Kortkuj dhe klima e këtij rajoni është mesatare. Në lidhje me historikun e këtij rajoni, thuhet se në periudhën e sundimit të Abbasit të dinastisë Safavite, një grup njerëzish nga Kurdistani në perëndim të Iranit në formë fisesh endacake janë shpërngulur në Mazandaran dhe në Astarabad. Për këtë arsye, ky qytet quhet Kurtkoj. Bujqësia është një prej shtyllave kryesore të ekonomisë së rrethit Kurtkoj. Prej prodhimeve të rëndësishme të bujqësisë të këtij rajoni janë pambuku, gruri, orizi dhe soja. Rrethi Kurtkoj ka kullota të pasura dhe malore dhe livade për ndërtimin e staneve në bjeshk. Për shkak të fushave pjellore të këtij rajoni dhe zhvillimit të bujqësisë, shumica industrive të këtij rrethi janë të lidhura me prodhimet bujqësore, që më e rëndësishme janë fabrikat për pastrimin e pambukut, për prodhimin e sapunit, nxjerrja e vajit, prerja e drurit, prodhimi i ushqimeve të shpendëve e të tjerë. Në këtë rajon gjithashtu prodhohen edhe artizanale të ndryshme. Rrethi Kortkoj ka edhe monumente historike, siç është kulla me tulla Ratkan. Kulla Ratkan është një objekt që i përket një periudhe 1000 vite më parë dhe nga aspekti i formës ndërtesës ka një ngjashmëri të plot me objektin Kupola e Kabusit, për të cilin do të flasim në edicionet të ardhshme. Sipas një mbishkrimi në stilin Kufi, kjo kull është vari një prej generalve ushtarak të Tabarestanit dhe është ndërtuar në vitin 407 Hijri Kameri. Ky varr me dekorime me tulla dhe me pllaka gipsi ndodhej në rrugën e mëndafshit. Gjithashtu në këtë rreth ekzistojnë edhe disa kodrina me objekte antike. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi lexuar disa hadithe në lidhje me vlerën e ndihmës ndaj besimtarve dhe zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Në këtë edicion do të flasim rreth disa çështjeve të cilat duhen të merren parasysh në kryerjen e këtij veprimi të pëlqyer nga Zoti. Sinqeriteti është kushti më i rëndësishëm për pranimin e adhurimit dhe detyrave fetare. Sinqeritet do të thot, veprimet të kryhen vetëm për Zotin dhe qëllimi i kryerësit të veprimit të jetë vetëm fitimi krajsis së Zotit. Në zgjidhjen e problemeve dhe të vështirësive të njerëzve gjithashtu kushti më i rëndësishëm i këtij veprimi është pastrimi i qëllimit dhe motivimit për kryerjen e këtij veprimi. Çfarëdo lloj ambicie për të fituar famë ose përfitime materiale e bën të pavlerë këtë veprim. Veprimi që kryhet për Zotin e madhëruar ka shenja dhe karakteristika të caktuara. Mos interesimi për lavdërime nga njerëzit është një prej këtyre shenjave dhe karakteristikave. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Veprimi më i sinqertë dhe i pastër është ai veprim në të cilin nuk dëshiron ta lavdërosh askën tjetër përveç Zotit të madhëruar." Në një hadith kutsi të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke cituar fjalet e Zotit, thuhet, unë jam partneri më i mirë, gjdo kush që në veprimin e ti sjell ndo një partner për mua, unë të gjithat të veprim, ja lë partnerit tim. Nuk pranoj asgjë prej veprimeve të njerëzve, përveç atë veprim që është bërë me sinqeritet të pastër. Më pas, nder dhe respekt në mesin e njerëzve është një prej nevojave të nevojshme dhe të domosdoshme të jetës shoqërore. Prandaj, feja islame, pikërisht për këtë arsye, i kushton rëndësishëm të madhe ruajtjes së nderit, respektit dhe personalitetit të besimtarve deri në atë mas, sa që urdhëron edhe vetë besimtarët që ta ruajnë nderin e tyre dhe u rekomandon të tjerëve që ta ruajnë nderin e besimtarve. Në transmetimet islame, thuhet se një ditë një prej muslimanëve të Medinës i kishte borxh një personi dhe nuk kishte mundësi t'i kthej borxhin atij personi. Nga ana tjetër ai person insistonte që ai t'i ja borxhin që ai kishte marrë. Ai person për të gjetur zgjidhje për këtë nevojë shkoi pran Imam Husenit alayhi salam, nipi të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai, akoma pa thënë asnjë fjalë, Imam Husaini alayhi salam e kuptoi se ai kishte ardhur për një nevojë të veçantë, me qëllim që ai person të mos turpërohet, të paraqesë nevojën e vet dhe për të ruajtur nderin e tij. Imam Husaini alayhi salam i kërkoi atij që ta shkruajë në letër kërkesën për të cilën kishte nevojë. Ai person mori një letër dhe shkroi: "O Aba Abdullah, unë i kam borxh një personi 500 dinar dhe ai tani insiston që t'i kthej borxhin më një herë. Të lutem, bisedoni me atë person që të më jap pak kohë më tepër derisa t'i siguroj ato para." Imam Husaini alayhi salam pasi lexoi letrën e tij, shkoi në shtëpi dhe solli me vete një qese me 1000 dinar dhe ja dha atij, ndërsa i tha: "Me 500 dinar nga këto para, paguaj borxhin që i ke atij personi, kurse me 500 dinarët e tjerë, rregulloj çështjet e jetës tënde, dhe përveç para tre personave, mos e paraqit nevojën tënde para askujt tjetër. Së pari, ai person duhet të jetë besimtar dhe fetar, sepse feja është rojtari i tij. Së dyti, ai person të ketë burrëri dhe së treti ai person të ketë origjinë të mirë familjare. Persona të tillë e din se ti për shkak të nevojës që ke, nuk e dëshirë ta humbashësh nderin tënd. Ata ta ruajnë personalitetin tënd dhe ta plotësojnë nevojën tënde. Gjatë kohës së ndihmës ndaj të tjerëve, duhet pasur parasysh se duke i premtuar apo përmendur atij të mirën që i ke bërë, nuk duhet i humbashësh vlerën e veprimit të vet." Në transmetimet islame, thuhet se nëse keni kryer një veprim të pëlqyer nga Zoti, harrojeni atë veprim. Sepse duhet të mos ndodhë që duke përmendur atë veprim, ti të humbasësh vlera dhe kredibilitetin e atij veprimi. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt i urdhëron besimtarët se mos i humbisni vlerën dhe efektin e ndihmave materiale që keni dhënë personave nevojtar, duke i përmendur vazhdimisht ato ndihma. Shembulli i personave të tillë sikurse shembulli i një guri mbi të cilin është grumbulluar një sasi e madhe dheu dhe është i gatshëm për mbirjen dhe zhvillimin e bimve. Mirë po, papritur bie një shi ashpër për mbi atë gur dhe e shpëlan të gjithë dheun dhe mbetet vetëm një gur i ashpër mbi tokë. Sure Bakare, ajeti 264.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Një tjetër prej këshillave dhe rekomandimeve që janë bërë në lidhje me ndihmën ndaj njerëzve dhe zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të tyre është nxitimi në ndihmën ndaj njerëzve nevojtar. Zakonisht, nxitimi në kryerjen e veprimeve të zakonshme nuk konsiderohet veprim i pëlqyer, përveç se në rastet e krijuara për kryerjen e veprimeve të bamirësisë. Nxitimi për të zgjidhur problemet dhe vështirësitë e njerëzve ka rëndësi nga disa aspekte. Aspekti më i rëndësishëm është ky: rasti i krijuar mund të humbas shumë shpejt dhe mund të mos krijohet mundësia herën tjetër për kryerjen e një veprimi tjetër të pëlqyer. Imam Aliu alayhi salam rastet e përshtatshme për kryerjen e veprimeve të pëlqyera dhe për të ndihmuar njerëzit nevojtar i ka krahasuar me erën e freskët pranverore, e cila është duke kaluar vazhdimisht. Imam Jafar Sadiku alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Babai im, Imam Muhammed Bagheri alayhi salam, ka thënë se pasi ke vendosur të kryesh një veprim bamirësie, nxito dhe kryeje sa më shpejt atë, sepse nuk e di se çfarë do të ndodhë në të ardhmen." Gjithashtu, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një rast ka thënë: "Ai para të cilit i është hapur një portë e bamirësisë, duhet ta çmoj këtë rast pasi që nuk e di se kur do të mbyllet ajo portë që është hapur para tij." Imam Aliu alaihi salam, duke shpjeguar karakteristikat e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kur nuk i ka refuzuar kërkesën e asnjë njeriu nevojtar, por ose i ka plotësuar nevojën atij, ose nëse nuk dëshironte ose nuk kishte mundësi të plotësonte nevojën e personit nevojtar, atëherë ose heshte ose me gjuhë të ëmbël i përgjigjej atij." Imam Muhammed Bagheri alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Nëse një person nevojtar do ta dinte se në kërkesën e tij çfarë poshtërimi është fshehur, kur nuk do të pranonte të paraqiste nevojën e tij para dikujt tjetër, kurse nëse ai person nga i cili kërkohet të plotësohet një nevojë do të di se çfarë është fshehur në refuzimin e kërkesës së një personi nevojtar, kur nuk do ta refuzonte një kërkesë të tillë."
Ya maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաց բատր 5-26.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ եւ ողորմած Աստծո, ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից սկսում ենք մեր հաղորդումը ձեզ համար։ Ցանկագիններ 3/27 է թվականից հուլիսի 29-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Մորդադ ամսի 8-ը։ Թերանում այս պահին ժամը 19:00